dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave vijues do t'ju shoqëroj unë Edlir Blaca nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Po vazhdon dita e dytë e bisedimeve Kosovë-Serbi. Zyrtarët e Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat. Transparency International radhit Kosovën në vendin e 112 në mesin e 183 vendeve. Komuniteti ndërkombëtar dhe ai vendor dënojnë sulmin vandal në varrezat hebraike në Kosovë. Dita botërore kundër HIV-it, Kosovën e gjen me 4 raste të reja. Ministrat e jashtëm evropian pritet të diskutojnë rreth Iranit sot në Bruxelles. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një vlog ngjarjesh që shënuan ditën e sotme, të përgatitura nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot nëpërmjet një deklarate përshtyp se është i gatshëm të bisedojë me qytetarët e Kosovës në veri, por në asnjë mënyrë nuk do të komunikojë me strukturat ilegale dhe kriminale. Është obligim im i kushtetues dhe ligjor, por edhe obligim im i qytetar si kryeministër i Kosovës të komunikojmë me të gjithë qytetarët e vendit pa dallim etnie, të sqarojmë proceset nëpër të cilat po kalojmë, të orientohen nga Prishtina dhe të largohen nga mashtrimi 12 vjeçar që i ka bërë Beogradi atyre qytetarve, thuhet në deklaratën e kryeministrit. Komunikimi është rruga e vetme për fillimin e zgjidhjeve të problemeve të grumbulluara, citohet të ketë thënë Thaçi, për të shtuar se në asnjë rrethan nuk do të ketë komunikim me strukturat ilegale dhe kriminale. Ministri punëve të brendshme në Serbi, Ivica Dačić, ka deklaruar sot në Beograd se për veriun e Kosovës zgjidhja më e mirë do të ishte një marrëveshje me KFOR-in, me të cilën do të shmangi nevoja e ekzistimit të barrikadave. Ai ka shtuar se është e mundur që Beogradi të mos jetë në gjendje të bindë përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës që të heqin barrikadat dhe kjo sipas tij nuk do të ishte gjë e mirë, marr parasysh ngjarjet e ngjashme që kanë ndodhur në Kroaci dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Dačić sërish ka shprehur bindjen e tij se problemet në veri të Kosovës i ka shkaktuar kryeministri Thaçi, kurse KFOR-i dhe Uleksi kanë lejuar të shndrohen në dorë të zgjatur të Thaçit. Gjykimi i deputetit Fatmir Limaj na që njihet si rasti Kleçka do të nisë më 30 janar, tha për Radion Evropa e Lirë avokati i deputetit Limaj, Tahir Recaj. Deputeti Limaj dhe 9 ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999, do të paraqiten para gjykatës tek në fund të janarit të vitit të ardhshëm. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë është mbajtur sot edhe një seancë statusore ku edhe është marrë vendimi që 30 janari të jetë dita kur do të shqyrtohet pranueshmëria ose jo e provave të dëshmitarit X që përbëjnë bazën akt akuzës ngritur nga prokuroria. Për çdo muaj do të jenë nga 2-13 seanca që do të vazhdojnë deri ka 27 korriku, ka treguar avokati Recaj. Udhëheqësia e re e Bankës Qendrore Evropiane ka dhënë sinjale se është e gatshme të ndërmarrë hapa më të fuqishëm për të luftuar krizën e borxheve në Evropë, nëse javën që vjen liderët politik pajtohen në kontrole më të rrepta të buxhetit në Eurozonë. Këto deklarata vijnë një ditë pasi bankat kryesore botërore ndërmorën veprime të përbashkëta për të siguruar financim më të lirë të dollarit për bankat e uritura evropiane. Kryetari i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi pasqyroi një gjendje të errët të gjendjes së sistemeve bankare. Ai tha para Parlamentit Evropian se Bashkimit Ekonomik e Monetar i duhet një rishqyrtim i rregullave fiskale me përkushtime të përbashkëta të qeverive të zonave euro. Diplomat evropian thonë se në takimin e sotëm në Bruxelles, ministrat evropian të punëve të jashtme janë pajtuar që të vejnë sankcione në mbi 180 kompani dhe individ iranian, si kundër përgjigje ndaj refuzimit të Iranit që t'i përmbush kërkesat ndërkombëtare për të ndërprerë punën nukleare. Agjensit përëndimore të lajmeve citojnë diplomatët të kenë thënë se ministrat gjithashtu janë pajtuar që të marrin masa disiplinore shtesë që do të mund të shënjonin sektorin iranian të karburanteve. Bashkimi Evropian vetë se ka vënë sankcione ndaj qindra kompanive iraniane. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Po vazhdon në Bruksel për të dytën ditë me radhë raundi i ri i dialogut Kosovë-Serbi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Burime nga Bashkimi Evropian thonë se deri tani është arritur përparim në çështjen e menaxhimit të integruar të kufive. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Në Bruksel për ditën e dytë me radhë është duke vazhduar raundi i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me insistimin e Bashkimit Evropian që në këtë raund të arrihen në marrëveshje, sidomos për dy çështje, për menaxhimin e integruar të kufive dhe për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Të dyja palët janë orvatur gjatë ditës së djeshme të arrin marrëveshje, mirë po kjo nuk ishte e mundur, megjithëse burimet e BE-s thanë se është arritur përparim në çështjen e menaxhimit të integruar të kufive. Duke folur për këtë çështje, Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës, tha:
ne angazhohemi për një model evropian ashtu siç është definuar me traktatin e Lisbonës, si dhe për një model që është në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës. Mirpo duhet theksoj se në fakt vetë bisedimet edhe vetë dialogu teknik merë parasysh pozicionin e gjitha palve. Jo vetëm të dyja palve që janë në tavolin, por edhe palës tretë në këtë rast Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, prandaj mund them se është një proces kompleks dhe do të shohim sa do të përparojmë sot.
Ndërkaq delegacioni i Serbisë po ashtu insiston se duhet të arrihet marrëveshje, mirë po fajson palën kosovare në rast se nuk do të arrihet kjo marrëveshje. Duke folur për gjasat që të arrihet marrëveshja për menaxhimin e kufive, shefi delegacionit të Serbisë Borislav Stefanović tha:
mislim da postoje
mendoj se ekziston çastat që të mirën i vesh për rregullimin e problemit të çarkullimit përmes vendkalimeve administrative, por sikur edhe deri më tash, kjo do të varet më së shumti nga pala tjetër, tha Stefanović, duke i hedhur përgjegjësinë palës kosovare. Ndërkaq BE-a pret që sot dhe palët të mirën vesh eventualisht edhe për mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës në nismat rajonale, gjë që për BE-n është jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi që është në fushën e bashkëpunimit rajonal. Sot në sedinë e Bashkimit Evropian është duke u zhvilluar edhe takimi ministrave të jashtëm të BE-s, në të cilin po diskutohet edhe për Kosovën edhe për Serbinë. Disa ministra publikisht janë shprehur se nga dialogu i sotëm dhe nga qetësimi situatës në veri të Kosovës, do të mvaret edhe vendimi a do të jepet Serbisë apo jo vend statusi i vendit të kandidat. Ministri i jashtëm i Francës Alain Juppé sot e ka mbështetur qëllimin e Serbisë për të marrë statusin e kandidatit në emër të Francës, por edhe ai ka thënë se duhet mbështetur edhe dialogun i cili tashmë sipas tij ka shënuar përparim. Në anën tjetër, disa ministra si ai i Austrisë dhe i Gjermanisë kanë tërhequr vërejtjen edhe për situatën në veri, duke kërkuar nga Beogradi që të ndërmerë më shumë hapa për të qetësuar situatën në veri të Kosovës. Vendimi i ministrave të jashtëm do të mirret të javën që vjen, mirëpo dhe diskutimet e sotme janë të rëndësishme në prag të marrjes së një vendimi të tillë. Dialogu po vazhdon edhe në këto momente dhe është ende e vështirë të parashihet se kur do të mund të përfundonte. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas thirrjeve të kryetarit serb Boris Tadić, zyrtarët e qeverisë së Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat dhe të shmanget për shkallëzimin e situatës. Analistët e çështjeve politike në Serbi vlerësojnë se Beogradi zyrtar tashmë ka bërë hapin të cilin Brukseli ka pritur tash e sa kohë. Raportin e shërbimit të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Bekim Bislimi.
Pas 4 muajsh mbështetje ndaj serbëve të cilët kanë vendosur barrikadat në veriun e Kosovës, zyrtarët e Beogradit po dërgojnë porosi që të hiqen barrikadat. Kjo thirrje është dërguar siç thuhet në orën 12 pa 5 minuta në vigjilje të bisedimeve jo formale në Bruksel, lidhur me çështjen e kandidimit të Serbisë për Bashkimin Evropian. pas thirrjes së kryetarit të servisë Boris Tadiç për serbët në veri të Kosovës që t'i largojnë barikadat, këtë tashmë po e bëjnë edhe bashkëpunëtorët e tij. Ministri i Mbrojtjes në qeverinë serbe Dragan Šutanovac ka thënë se problemet nuk mund të zgjidhen nëse serbët gjenden në mes të blokadave dhe barikadave me trungje.
Smatramo da treba da se uklone jer na taj način može doći do eskalacije sukoba.
Konsiderojmë se barikadat duhet të largohen, në të kundërtën mund të vijë deri te përshkallëzimi konfliktit. Ushtria serbe po insiston të bashkëpunëtorët e KFOR-it që të mos e përdorin dhunën, por më besoni që ndonjëherë është vështirë që të kontrollohet situata, theksoi Šutanovac. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, njëkohësisht edhe ministri i brendshëm në qeverinë serbe, nuk u ka bërë thirrje serbëve që t'i largojnë barikadat, por ka theksuar se nuk guxon të arrihet deri te ndonjë ndarje ndërmjet qeverisë së Beogradit dhe serbëve të Kosovës.
Ose se sada dešava në barikadama, to nije ništa, to je sit. Nica, nemoj da mi zamerite.
Kjo që po ndodh tash në barikada nuk është asgjë fare në krahasim me atë që mund të ndodhë. Që kjo të mos ngjajë, duhet të gjithë që të ndalojmë dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë më tutje me dialog. Gjithmonë, cili do dialog është më i mirë se sa të humben jetët e njerëzve, tha Dačić. Ndryshe, kryetari i Partisë Liberale Demokrate të Serbisë, Čedomir Jovanović, ka theksuar se deklaratat e Tadićit flasin më shumë se që ka qenë e pritshme, por jo mjaftueshëm për të siguruar politika e re e cila i nevojitet shoqërisë serbe. Në anën tjetër, analisti serb i çështjeve politike Vatroslav Vekalić ka theksuar se Beogradi e ka bërë hapin të cilin Brukseli është duke e pritur tash e sa kohë. Ky është një hap që e demonstron besimin e plot njerëzve se mbështetja për vënjen e barikadave ka qenë një rrugë nëpër të cilën nuk është dashur të ecet. Thirrjen e Tadićit duhet konsideruar si të guximshme, por edhe të rrezikshme. Sidoqoftë, kjo thirrje tashmë ka dalë dhe me siguri është e vetmja e mundshme në këtë situatë, theksoi Vakarić. Ndërsa Marko Prelles, drejtori i projektit ballkanik të grupit ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Beogradi në duart e veta ka armën e fuqishme. Kjo sipas tij nënkupton ndërprerjen e financimit të serbëve të veriut të Kosovës, por që sipas tij në këtë moment nuk mund të konsiderohet si diçka e mundshme për t'u bërë. Ky është një ndryshim i qartë. Pak më herët qeveria kishte kërkuar që serbët e veriut të Kosovës të qëndrojnë pranë barikadave, ndërkaq tash po kërkon largimin e tyre. Nuk besoj nëse dikush mund ta di se a do të jetë kjo mjaftueshëm për kandidim më 9 dhjetor. Situata në Evropë është shumë dramatike dhe konfuze, ndërkaq edhe situata në veri të Kosovës është goxha dramatike, po ashtu është e paqartë se si do të reagojnë serbët e veriut të Kosovës, theksoi Prelec. Sidoqoftë, ai ka vlerësuar se qeveria e Beogradit do të jetë si thuhet ndërmjet dy zjarreve. Në njërën anë, sipas tij, qeveria e Beogradit do t'i nënshtrohet presionit nga serbët e veriut të Kosovës dhe në anën tjetër do t'i nënshtrohet presionit të fort, të cilin tashmë ka nisur ta shpërfaq Brukseli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas raportit të organizatës Transparency International, e cila mat nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, Kosova është traditur në vendin e 112 në mesin e 183 vendeve me nivel të korrupsionit. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe organizata jo qeveritare thonë se renditja e Kosovës në këtë vend tregon për një nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë. Raporti Arton Konushevcit.
Edhe kësaj radhe Kosova renditet e 112 në mesin e 183 shteteve të botës nga Transparency International, së bashku me Egjiptin, Moldavin, Senegalin, Vietnamin dhe Algjerin. Ky organizat ka bërë sot publik raportin vjetor mbi shkallën e korrupsionit në nivel global. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova renditet poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit dhe ata të organizatave joqeveritare kanë deklaruar se renditja e Kosovës në vendin e 112 tregon për një nivel të lartë të korrupsionit në vend. Merita Mustafa, menaxhere e programit antikorrupsion në KDI, që është deg në formim e Transparency International Kosova, tha se mungesa e vullnetit politik dhe neglizhenca e vazhdueshme e institucioneve kosovare për ta luftuar këtë fenomen ka bërë që Kosova të renditet si vendi më i korruptuar në mesin e shteteve të rajonit.
Kjo vjen si rezultat i neglizhencës institucioneve institucioneve tona për ta luftuar këtë fenomen vjen si rezultat i mosgatishmërisë së institucioneve tjera përgjegjëse për ta luftuar këtë fenomen, po ashtu vjen si rezultat i institucioneve të dobta që kemi për luftimin e kësaj dukurie.
Kosova duhet të angazhohet më shumë për të garantuar zbatim efektiv të ligjeve kundër korrupsionit, deklaroi zonja Mustafa, për të shtuar se shkalla e lartë e korrupsionit është duke e penguar Kosovën edhe në rrugën e drejtë integrimit evropian. Në krahasim me vitin 2010, në këtë vit raporti i Transparency International tregon për një ngritje të vogël në luftën kundër korrupsionit, gjë që sipas drejtorit të Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni është një progres.
Për mua nuk është regres sepse në vitin e kaluar në mesin e 170 shteteve kemi pas koeficientin e shmerrancisë, nuk është shmerrancë renditja, por është ka qenë 2.8, dihet maksimumi është 10, këtë vit është koeficienti 2.9, domethënë për 0.9 është një rritje, domethënë është më mirë se vitin e kaluar. Definitivisht që këtë vit në raportin nuk jemi më keq se vitin e kaluar.
Megjithatë, Preteni thotë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë gjen vend në institucionet shtetërore dhe në ndërmarrje publike.
Pengesa është luftimi. Luftës kundër korrupsionit ripërsëris në Kosovë i mungojnë shifrat. Ka debate, ka biseda, ka përmisim të legislacionit, ka ndërshtarën progres të time, por gjykime nuk ka fare. Korrupsioni në Kosovë nuk po gjykohet.
Në raportin e Transparency International bëhet e ditur se Shqipëria ka hyrë në vendin e 95, Kroacia e Malizi ndajnë vendin e 66, Macedonia rënditet e 69, Serbia e 86 dhe Bosnia-Hercegovina hyrë në vendin e 91. Niveli lart i korrupsionit, Kosovën është duke ngulfatur edhe në aspektin ekonomik, e më së shumti është duke e ngarkuar qytetarin e Kosovës, i cili për shkak të korrupsionit detyrohet të paguaj shumë fishmë të larta për produkte dhe shërbime të ndryshme, deklaron zonja Merita Mustafa. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2011 vlerëson 183 shtete dhe territore me nota nga 0 deri në 10 dhe bazohet në perceptimin e nivelit të korrupsionit në sektorin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Sulmi vandal i bërë në varrezat hebraike, të cilat gjenden në lagjen Velania në Prishtinë, është dënuar ashpër nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë duke zhvilluar hetime lidhur me këtë rast, por që deri tani nuk ka asnjë person të dyshuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Varrezat e hebrejëve në lagjen Velania të Prishtinës janë përdosur nga persona të panjohur, të cilët kanë vënë mbi tom mbi shkrime naziste. Ky akt ka nxitur reagime të shumta si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu thotë se janë duke u kryer hetimet, por sipas tij deri më tani nuk ka të dyshuar.
Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës ka dalë në vend ngjarje, i ka marrë gjitha veprimet e nevojshme policore, ka iniciuar rastin. E është kontaktu po ashtu edhe eksperti lidhur me monumentet, drejtorisë e Institutit të Monumenteve të Prishtinës, edhe zyrtarë policor nga hetësia e stacionit qendër Prishtinë janë duke zhvilluar gjitha pistat e mundshme të hetimeve për të arritur deri tek krysi të kësaj vepre.
E para që ka reaguar ndaj aktit vandal ndaj varrezave të hebrejëve ka qenë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, e cila e ka dënuar fuqishëm përdhosjen e varrezave hebraike. Kjo vepër e urrëties përbën fyerje jo vetëm ndaj familjeve të varrosurve aty dhe ndaj komunitetit hebraik në Kosovë përtej, por po ashtu është fyerje ndaj shtetit dhe shoqërisë shumë etnike kosovare, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Me tone të ashpra kundër përdosjes e varrezave hebraike, ka reaguar edhe kongresisti amerikan Elliot Engel. Në një deklarat për media, kongresisti Engel i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i ndëshkojë autorët e aktit në formën më të rëndë që parashikon ligji. Jam i indinjuar nga ky akt i uryrë i përdosjes së varrezës së hebrejëve në Prishtinë. Prekja e vendit të prerjes së anëtarëve të komunitetit të vogël hebraik në Kosovë është një akt urrëtie që nuk duhet të lejohet të hedhë rënj. I bëj thirrje qeverisë së Kosovës të hetojë imtësisht vandalizmi dhe të ndëshkojë autorët, siç parashikohet me ligj, ka thënë kongresisti Engel në deklaratën e tij. Në anën tjetër, sulmin vandal ndaj varrezave të hebrejëve, Lek Rezniqi, sekretari i shoqatës së miqësisë Kosovë-Izrael, e quan të papranueshëm për cilin do qytetar.
Pa natyrisht që aktet të tilla janë të papranueshme, e sidomos këtu te ne, duhet pas parasysh marrëdhëniet tona që kemi pas me komunitetin hebraik, me vite e me shekujin këto truje tona, e sidomos edhe shqiptar që jemi të njohur për tolerancën fetare.
Florent Hajrizi nga Qendra për Menaxhimin e Konflikteve Partners Kosova thotë se ky është akt i papranueshëm.
mendoj që këto akte janë papranueshme për çdo qytetar dhe sidomos kur bëhet fjala për një komunitet në mënyra të ndryshme të thotë ka qenë i mbështetur dhe i pranishëm për komunitetin kosovë.
Reagimin ndaj vendosjes së mishkrimeve në varrezat e ebrenjeve në lagjën Velania në Prishtinë kanë bërë edhe presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaka dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Dëmtimi i varrezave paraqet një akt në kundërshtim të plot me traditat e vlerat e popullit të Kosovës, të mbështetura në tolerancë dhe respekt të plot për të gjithë të vdekurit dhe të gjitha monumentet, thuhet në reagimin e presidentes. Ndërkësh në reagimin e kryeministrit Hashim Thaçi, thuhet se ky sulm qyçar është një sulm kundër shtetit të Kosovës. Dhe mbi të gjitha është një sulm kundër vlerave të traditës së qytetarëve të Kosovës. Ndryshe gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë e Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë. Në mesin e tyre është edhe familja Rezniqi në Kosovë, antarët e së cilës jetojnë sot në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga shëndetësia. Dita botërore kundër HIV-it, Kosova e gjen me 4 raste të reja të personave që janë prekur nga ky virus. Por personat e prekur nga kjo sëmundje thonë se janë duke u ballafaquar me probleme nga më të ndryshmet, ndërsa përmendin diskriminimin e tyre. E infektologët në vend thonë se numri personave që testohen vullnetarisht në klinikën infektive është rritur dukshëm. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë këtë vit janë shënuar 4 raste të reja të personave të cilët janë prekur nga virusi HIV. Ndryshe sipas infektologëve, 85 persona të prekur me këtë virus janë gjithsej në Kosovë, derisa prej vitit 1986, prej kur është edhe lajmëruar rasti i parë, kanë vdekur 35 persona. Izet Sadiku, infektolog në qendrën klinike universitare, thotë se numri i personave që testohen në këtë klinik është çdo ditë në rritje.
Këtë vit do të ka qenë 4 raste të reja, pe cilave 3 janë identifikuar në qendrën për shëllim të testim vullnetar për HIV klinike infektive.
Por sa din të rinjt për virusin HIV, Besart Mukulani, rreth të 18-ave, thotë se i di vetëm gjërat elementare, derisa mendon se duhet sensibilizuar kjo çështje duke e marr parasysh çdo vit rritjen e numrit të personave që po prekën me këtë virus.
Po i kena mësu dhe sen elementare, se si për hapet, si mu i me parandalu, kena mojt një trajnim dyditor, një empir edukator, jo dhe qaqem se s'kena pas ku mu informu.
Ndërka që Fatime Arën Liu, qosa i këshiltare për HIV-it në zyrën e koordinatorit të kombeve të bashkuara në Kosovë, thot se kam bërë një hulumtim të rinj të shkollave të mesme për të kuptuar se sa janë të informuar lidhur me këtë sëmundje. Ajo shpjegon më shumë.
Në bas të hulumtimit që e kemi pas në lidhje me njohurit praktika dhe qëndrimet e rinjve lidhur me HIV-in, rezultatet tregojnë se 90% të rinjve kanë dëgju për HIV-in, mirë po vetëm 20% janë përgjigjur në mënyrë korrekte në pyetjet standarde për HIV-in, në vezon cilë është dallimi midis tyre si transmetohen.
Alban Gjombala, i prekur me këtë virus, njëherë drejtori organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thotë se problemet me të cilat ballafaquohen këta persona janë nga më të ndryshmet.
Diskriminimi që po bëhet ndaj personave që jetojnë me HIV në Kosovë, sidomos në shërbimet mjekësore, ku një person ka vdekur pikërisht nga mos ofrimi i shërbimit mjekësor në spital.
Eilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë është formuar komiteti për HIV-AIDS në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë.
Fakti që ekziston edhe një trup i cili në një deri në mas të madhe është i pavarur nga institucionet, por edhe nga organizata tjera, ja jep komoditetin për të vlerësuar në mënyrë kritike për mbushjen e strategjisë, por gjithashtu edhe për mbushjen e detyrave të cilat i marrin organizata dhe organizmat tjerë në luftimin e kësaj smundjes.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se Kosova qëndron mirë sa i përket të infektuarve me HIV-AIDS.
Në shënimin e ditës botërore të AIDS-it, Kosova relativisht qëndron mirë, për arsye se deri më tani janë të raportuara mbi 80 raste dhe konsiderohet një vend me prevalencë apo shkallë të ulët të infeksionit me HIV-AIDS. Mirë po, faktorët e rrezikut janë të pranishëm, trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze, pastaj sjelljet e rrezikshme bëjnë që potencialisht një vend me rrezik shmëri të lartë.
Sidoqoftë, për nder të ditës botërore kundër HIV-AIDS-it janë mbajtur aktivitete të shumta, ndër të tjera janë shfaqur edhe 5 filma të shkurtër në kineman ABC në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë nxënës të shkollave të mesme. përgatitshme për vendisimin e tyre lidhur me këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Radhën u alëm zhvillimeve ndërkombëtare. Përgjigje e Evropës ndaj programit bërthamor të Iranit dhe sulmeve në ambasadën britanike në Teheran do të jetë në krye të agjendës së ministrave të jashtëm evropian që pritet të mblidhen sot në Bruksel. Temë diskutimi do të jetë edhe përkeqësimi i të drejtave të njeriut në Bielorusi, si dhe oferta e Serbisë për statusin e kandidatit evropian. Për më tepër, ndjekim raportin e redaksisë qendrore që për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian gjatë takimit të sotëm në Bruksel pritet të forcojnë sanksionet e tyre kundër Iranit. Zyrtarët thonë se afro 200 individ dhe grupacione do të jenë subjektet të ngrirjes së aseteve dhe të ndalesave të udhëtimit. E gjithë kjo ndodh në përgjigje të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili sugjeron se Irani ka punuar në zhvillimin e armëve atomike. Ngjarja po ashtu pason sulmet e studentëve iranian në ambasadën britanike në Teheran. Rreth 35 individ dhe 215 grupe të lidhura me programin bërthamor të Iranit tashmë janë subjekti masave të ngjashme, ndërsa 61 persona të tjerë janë në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkelje të drejtave të njeriut. Duke folur para takimit, sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se u është mirënjohës së vendeve të BE-s për mbështetjen që i kanë dhënë Londrës në ditët e fundit. Ai tha se do të miratohen sanksione të reja kundër Iranit.
We will be discussing measures on Iran.
Do të diskutojmë masat ndaj Iranit, masat shtesë. Bashkimi Evropian tashmë ka marrë disa masa, por masa shtesë. Shpresoj se do të pajtohemi për masa shtesë, të cilat do të jenë një intensifikim i presionit ekonomik ndaj Iranit, tha Hague. Diplomatët evropian thonë se janë të vendosur për të ecur përpara me sanksionet të reja pavarësisht reagimit të dhunshëm të Iranit për shkak të sanksioneve të vënë nga Britania e Madhe. Pasi Londra ka ndërprerë të gjitha lidhjet me sektorin financiar të Iranit, përfshirë edhe me bankën qendrore të këtij vendi, dhjetra student iranian kanë hyrë me forcë në ambasadën britanike në Teheran duke hequr flamurin e misionit dhe duke thyer zyrat nga brenda. Gjashtë anëtarë të stafit janë mbajtur peng, por se janë liruar pa kohë më vonë. Në përgjigje, Britania dje ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe ka mbyllur edhe të saj në Teheran. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle u tha gazetarëve se Berlini është i gatshëm t'i ofrojë më shumë ndihmë Britanisë.
We offered the British government.
Ne kemi ofruar qeverisë britanike mbrojtjen konsullore për shtetasit e saj në Iran. Ne kemi vendosur të ftojmë në Berlin ambasadorin e Gjermanisë në Iran që të konsultohemi. Ky është një zhvillim shumë serioz dhe mendoj se është e rëndësishme që Bashkimi Evropian të gjejë një përgjigje në solidaritet, tha Westerwelle. Ministrat e jashtëm po ashtu pritet të diskutojnë nëse Bashkimi Evropian duhet ta ndjekë shembullin e Britanisë në ndalimin e biznesit me Bankën Qendrore të Iranit. Nëse një vendim i tillë nuk pritet në takimin e sotëm. Ideja vendosjes së embargos së naftës duket të ketë zgjuar po ashtu interes për diskutim në mesin e diplomatëve. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se të gjitha opsionet mbeten në tavolinë.
We're talking about a range of sanctions that will be decided.
Ne po flasim për një sër sanksionesh. Sot do të vendoset saktësisht se cilat sanksione do të ndërmerren, tha Ashton. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë edhe situatën në Bielorusi, si dhe ofertën e Serbisë për statusin e kandidatit evropian.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Po vazhdon dita dytë e bisedimeve Kosovë-Serbi. Zyrtarët e Serbisë vazhdojnë të bëjnë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat. Transparency International radhit Kosovën në vendin e 112 në mesin e 183 vendeve. Komuniteti ndërkombëtar dhe ai vendor dënojnë sulmin vandal në varrezat hebraike në Kosovë. Dita botërore kundër HIV-it, Kosovën e gjen me 4 raste të reja. Ministrat e jashtëm evropian pritet të diskutojnë rreth Iranit sot në Bruksel. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion duke ju ftuar të jeni sërish me ne në edicionin e radhës në orën 21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Blaca nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.